«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 5 красавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка загадаў цягам 4 гадоў адрамантаваць усе беларускія дарогі. На сустрэчы з міністрам культуры актывісты патрабавалі вызваліць усіх абаронцаў курапатаў. Гомельскага блогера Максіма Філіповіча выпусцілі на волю. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. У конкурсе на распрацоўку і стварэнне помніка ва ўрочышчы Курапаты пакуль няма ніводнай заяўкі. Хаця конкурс быў абвешчаны 24 сакавіка. Пры гэтым у сераду на сустрэчы з міністрам культуры прадстаўнікі ініцыятывы эксперты ў абарону курапатаў заявілі, што яны далучаюцца да стварэння помніка. Аднак за гэта ўлады мусяць выпусціць усіх абаронцаў курапатаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
5 красавіка прадстаўнікі ініцыятывы эксперты ў абарону курапатаў Васлава Рэшка, Марат Гаравы і Алесь Марашкін сустрэліся з міністрам культуры Рысам Святловым. Яны высунулі 5 пунктаў, пры рэалізацыі якіх яны і іншыя эксперты паўдзельнічаюць у стварэнні мемарыяла ў Курапатах. Нагадаем, з ініцыятывай стварыць такі мемарыял выступілі ўлады. Самы галоўны пункт патрабавання ў вызваленні ўсіх абаронцаў Курапатаў і тых, супраць каго цяпер выстаўленыя палітычна матываваныя абвінавачанні. Яшчэ адзін з пунктаў – шырокі ўдзел грамадскасці ў стварэнні мемарыяла. Вяртанне ахоўных зонаў помніка ва ўзоры 2003 года. Паводле слоў прадстаўнікоў ініцыятывы, Святлоў прыняў іх вельмі добра. Адзначым, што зусім нядаўна праходзіла выстава, арганізаваная ініцыятывай і прысвечаная курапатам. На ёй былі выстаўленыя некалькі макетаў мемарыяла. 19 красавіка прадстаўнікі ініцыятывы і эксперты ў абарону курапатаў прадставяць яшчэ адзін варыянт мемарыяла. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Усе дарогі ў Беларусі мусяць быць адрамантаваны цягам бліжэйшых 4 гадоў. Пра гэта на нарадзе, прысвечанай развіццю мясцовых аўтадарог, заявіў Александр Лукашенко.
В течение 3-4 лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. Короче, конец этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно. Дороги мы договорились сделать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно, значит, надо делать эти дороги максимально бетонным покрытием.
Па словах кіраўніка краіны, на сённяшні дзень ад 6 да 10 тысяч кіламетраў дарог патрабуюць неадкладнага рамонту. Таксама Лукашэнка загадаў, што мясцовыя ўлады наракаюць на недахоп сродкаў, аднак, па словах кіраўніка дзяржавы, грошай на дарогі не хапала нават у савецкія часы. Лукашэнка нагадаў пра пошліну на допуск аўтамабіляў да ўдзелу ў дарожным руху, аднак прызнаў, што гэтых сродкаў для аднаўлення і рамонту дарог будзе недастаткова.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович назваў умовы, пры якіх павялічацца бяспошлінныя пастаўкі нафты ў Беларусь. Паводле яго слоў, яны вырастуць з 13 красавіка толькі ў тым выпадку, калі беларускі бок даплаціць за пастаўлены газ. Як вядома, 3 красавіка па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна было заяўлена, што ўсе праблемныя пытанні ў нафтагазавай сферы ўдалося вырашыць. На наступны дзень намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка паведаміў, што Беларусь цягам бліжэйшых 7 гадоў атрымае па 24 мільёны тон нафты ад Расіі. Нагадаю, што запазычанасць нашай краіны за пастаўкі газу склала 726 мільёнаў долараў. Як вядома, яна ўтварылася з-за таго, што ў Мінску лічылі несправядлівым кошт на расійскі газ і ў аднабаковым парадку сталі плаціць па сваёй цане. Перамовы працягваліся цэлы год. У выніку ў Маскве скарацілі пастаўкі нафты ў нашую краіну.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У так званой справе боевиков еще двум затриманным выставили обвинувачивание у подрыхтовцы массовых беспорядках. Говорка идет про Виктора Данилова и Андрея Дундукова. Про обвинувачивание Виктору Данилову журналистам поведомила его невеста. Про обвинувачивание, выставленное Андрею Дундукову, его жонка доведалась из листа, который пришел от мужа с турмы. Таким чином, вядомо, что обвинувачивание, выставленное уже 16 затриманным. Отзначим, что на протягу опошних дён спецслужбы отпустили 9 человек, яких подозревали у падрыхтуцы массовых беспарадках. Гэты артыкул прадугледжвае до 3 гадоў пазбаўлення волі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что гомельского блогера Максима Филипповича вызволили за крату после 23 суток арышту. Видеоблогер мусил выйти на волю 31 соковика, але тады стало вядома, что за кратами его еще раз осудили на 7 суток за марш недармоедов у Молодечни. Тем часом днями в Минску проходило поседжение группы «Беларусь-ЕС». На перамовах присутничали чиновники из белорусских министерств, представники Еврокомиссии, а так само активисты неурадовых организаций. На этой встрече представники громадянской супольности подняли пытание разгону акций протестов, а так само суды над затриманными активистами. Однако европейские чиновники вырешили не концентровать на этой проблеме серьезной уваги. Про это расповел белорусский координатор форума «Усходнее партнерство» Улад Вялічка.
Яны приняли то решение, якое отповедало их намеру, вырешили, что диалог, нават дренный диалог, может быть, вось у контексте таких подеев, лепш, чем певный демарш.
Распавел Улад Вялічка. На его думку, Захад не будет робить серьезных кроков, каб полепшить ситуацию с правами человека у Беларуси. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.